Dailės istorikė ir paveldosaugininkė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė daktarė Margarita Janušoninė. Pranešimas krikščioniško meno pavidalai sekuliariame pasaulyje tarp tradicijų ir naujovių. Įrašas iš šių metų lapkričio 8-10 dienomis Bažnytinio paveldo muziejuje vykusio studijų savaitgalio Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje.
Esu paveldosaugininkė, gyvenu ir dirbu Alytuje. Dažnai tenka lankytis pietų Lietuvos bažnyčiose, todėl didesnioji dalis pranešimo medžiagos bus iš tų kraštų bažnyčios. Pranešimo trukmė ir formatas nepretenduoja į išsamę krikščioniškojo Lietuvos meno apžvalgą moderniame sekuliariame pasaulyje. Lietuvos modernėjimo ir sekuliarėjimo procesai vis dar nėra pakankamai ištyrinėti. Ta patvirtina ir nuo 2017-ųjų vykdoma viena iš nacionalinių mokslo programų Modernybė Lietuvoje. Moderni Lietuvos valstybė, jos kultūra, tautinė, politinė ir pilietinė visuomenė yra 19-20 amžiaus pradžioj lūžinių procesų rezultatas. Lietuvių tauta išgyveno gana greitą spartų tradicinės bendruomenės virsmą valstybingumo siekiančią tauta. Tarpukariu formavosi modernaus lietuvio ir modernios kultūros vaizdinys bei supratimas, o plečiantis moderniam ūkio organizavimui ryškėjo ir socialinis sluoksniavimasis bei prieštaringumai. Dėl Lietuvai pritrūko laiko savai modernizacijos politikai įgyvendinti. Ją nutraukė karas ir ilgalaikė sovietinė okupacija. Lietuvai būdinga, kad sudėtingi, dramatiški procesai vyko netolygiais, šuoliais, su pertrūkiais. Mums neteko prabangos, kad turėtume nuoseklę raidą. Lig šiol modernybės problematika tyrinėta analizuojant daugiau gal netgi kultūros reiškinius negu kitus. Išsamiau tirtas modernizmo kaip estetinių pažiūrų ir stilistinių krypčių visumos susiformavimas 20 amžiaus pradžioje ir tarpukaryje. Paskutiniaisiais dešimtmečiais intensyviau imta nagrinėti įvairius modernybės ir postmodernybės aspektus, aptariant sovietmečio ir šiuolaikinę kultūrą, taip pat ir šiuolaikinėje visuomenėje vykstančius sekularizacijos procesus, jų poveikį religingumo raiškai ir pačiam religingumo kitimui modernėjančioje visuomenėje. Austrų kilmės amerikiečių mokslininkas Peteris Bergeris, gilinęsis į sekularizacijos problematiką, kėlė klausimą, ar modernybė būtinai reiškia sekularizaciją. Ir jo nuomonė, modernybė nebūtinai yra sekularizacija, tačiau būtinai pluralizacija, kai toje pačioje visuomenėje ženkliai padaugėja įvairių tikėjimų ir skirtingų vertybinio požiūrio taškų. Modernėjimo ir sekularizacijos procesai akivaizdu tebevyksta ir dabar įgaudami vis naujas formas ir pavidalus. Kalbant apie sakralinį Lietuvos meną, svarbu žinoti, kad mūsų šalyje iki šiol nėra baigta bažnytinio meno inventorizacija. Ir nėra nustatytos to paveldo vertės, nors aplinkiniuose kraštuose tai padaryta pakankamai seniai. Sovietmečių religinis menas netyrinėtas dėl visai suprantamų objektyvių priežasčių, nes buvo prilyginamas antitarybiniai veiklai. Dailėtyros centrų, tyrinčių tiek senąją, tiek šiuolaikinę bažnytinę dailę, tinklas pradėjo formuotis atkūrus nepriklausomybę apie 1995 metus. Ir tuometinio kultūros ir meno instituto sakralinės dailės skyriaus specialistai pirmieji pradėjo sakralinio meno inventorizaciją Lietuvoje teritoriniu principu pagal vyskupijas. Ir taip nuo 1996 iki 2007 pilnai buvo ištirtas Vilkaviškio vyskupijos sakralinis paveldas, po to imtasi Šiaulių vyskupijos. Ir nors prie tų mokslinių tyrimų labai svariai prisideda ir Kauno didžiojo, Vytauto didžiojo universitetų ir Vilniaus dailės akademijos mokslinė bendruomenė, taip pat ir muziejų dailės nacionalinio bažnytinio paveldo, mes galim pasakyti, kad sakralinė dailė dar nėra įpusėta inventorinti, tai yra tik pradinis etapas, o apie įvertinimą, kuris įmanomas, kai jau turi bendrą vaizdą, mums iš viso dar ganėtinai anksti ir sunku kalbėti. Kita vertus, ir tyrinėjant sakralinį meną, lik šiol daugiausiai dėmesio buvo skirta senai dailiai. 19 amžius, taip pat visas 20 ir 21-asis, iš esmės neturi rimtų akademinių studijų, tų darbų nėra padaryta. Ir kalbant apie kalbamąjį laikotarpį, tai labiausiai ištirtas yra tarpukario laikotarpis ir čia nebejotinai paminėtinos dvi svarbios studijos – Giedrės Jankevičiūtės dailė ir valstybė ir Skirmantės Milingytės Žeimienės Lietuvos bažnyčių dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Kitas svarbus dalykas, nors kalbame apie palyginti nesenus laikus, bažnyčiose yra labai daug nedributuotų tarpukario laikotarpio kūrinių, taip pat ir pokario, nes juos kurti bent jau pokario laikotarpiu buvo pavojinga ir daugeliu atveju tie autoriai nėra žinomi. Tai irgi yra problema, sakykime. Apie sovietmečių ir 21 amžiuje kuriančius dailininkus susijusius su sakraliniu menu galime paskaityti praktiškai jiems skirtose monografijose, atskiruose skyriuose ir spaudos refleksijose, bet rimtų akademinių studijų šiuo atveju dar neturime. Ir šiame pranešime bus apžvelgiami Lietuvos bažnyčiose esantys tarpukarių sovietmečių ir po nepriklausomybės atkūrimo sukurti sakralinio meno pavyzdžiai. Tai yra sąmoninga selekcija, nes trumpame pranešime būtų jau per platu analizuoti krikščioniškosios ikonografijos kūrinius, rodomus parodose ar sukurtus privatiems interjerams ar viešosioms erdvėms. Bet tai yra tikrai nebejotinai, nemažiau įdomus ir rimtų tyrimų verta šių laikinio sakralinio meno segmentas. Kita vertus yra skirtumo tarp sakralinio tiesiogiai su liturgija susijusio bažnyčios erdvei priklausančio ir apskritai religinio meno. Katalikų bažnyčios padėtis Lietuvoje per visą 19 amžių ir iki nepriklausomos valstybės paskelbimo buvo sunki. Okupacinės carinės Rusijos valdžia vykdė sekularizaciją, uždarinėjo vienuolynus ir taip pat visai kitaip varžė remontą jau esamų. Ir besikurianti Lietuvos Respublikos valstybė susidūrė su pirmojo pasaulinio karo palikimu. Daugybė sugriautų ir apgadintų bažnyčių, kurias reikėjo atstatyti ir suremontuoti. Kulto pastatų statyba ir jų puošyba bei įranga visuomet labai priklausė nuo valstybės politikos bažnyčios atžvilgių ir esamų socioekonominių aplinkybių. Paskelbus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Lietuvos bažnytinėje provincijoje nacionalinės ir religinės aspiracijos buvo labai tampriai persipinusios, tautinis sąjūdis buvo neatsiejamas nuo religinio atgimimo ir atsinaujinimo. Todėl formuojama lietuvišką tautinį stilių siekta įtvirtinti ir bažnyčiose. Valstybė bažnyčioms teikė paramą ir pinigais, ir medžiagomis, bet visuomet svarbiausia buvo užbaigti pačią bažnyčią, o jau jos įrangai, reiškia, papuošimų, išgražimų, lėšų visada trūkdavo, nes retos bažnyčios statyba baigdavosi be skolų. Bažnyčių įrengimo svarbu yra ir tai, kad pasikeitė bažnytinės dailės užsakovai. Vienuolijoms ir dvarininkijai praradus savo reikšmę ir įtaką, užsakovais tapo parapijos, religinės organizacijos pasiturintys piliečiai. Tyrėjos Skirmantės Milingytės Žeimienės nuomonė, mažesnės finansinės užsakovų galimybės bei prastesnis meninis išprusimas lėmė menkesnę įgytų kūrinių meninę vertę, o ir patys menininkai bažnyčių užsakymų žiūrėjo kaip į galimybę papildomai užsidirbti ir nesistengė kurti unikalių kūrinių. Tuo metu bažnyčiose atsiradęs menas ilgą laiką vertintas labai nevienareikšmiškai. Šalia autorinių lietuvių dailininkų kurtų tautinio stiliaus paieškų gausiai būdavo įsigyjama ir įvežtinio importuojamo serijinio daugiatiražio meno. Dažniausiai būdavo vežama liturginiai reikmenys iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos. Bažnyčių dailę tuo metu reglamentavo bažnyčios kanonai, tridento susirinkimo nutarimai ir švento sosto kongregacijų nuorodos. Nepaisant to, kad 20 amžiaus pirmoje pusėje kilo liturginio atsinaujinimo sąjūdis, remtas tuometinių popiežių dvasinė vyresnybė, vakarų Europoje pasisakė prieš standartizuotą meną ir pramoninių būdų kūrimą. Akivaizdi vis dėlto buvo orientacija laikytis laiko patikrintų bažnytinės dailės tradicijų. Tai ilgam įtvirtino ir legitimavo istoristinio stiliaus kūrinių dominavimą, atmetant drąsius tuometinės moderniosios dailės eksperimentus. Jeigu kalbėtume apie tautinį stilių, tai čia turime pavyzdį iš Alytaus rajone esančios Rumbonių bažnyčios ir ji buvo vidus dekoruotas pagal dailininko Antano Žmuidzinavičiaus padarytą projektą. Tai vat būtent ta tautinė juosta ir yra, manoma, išlikusi iš tų laikų. Taip pat to paties autoriaus, nors jis labai mažai kūrė religinio meno, turime paveikslą Šventas Baltramiejus Liškevos bažnyčioje ir jeigu atkreiptumėte dėmesį į jo nimbą, aureolę, tai jis irgi yra tautinio stiliaus, kaip reiškiasi lietuviško, na, tautodailės meno kryždirbystės įtakoje. Taip pat tautinis stilius buvo, nors ir labai retai, bet bandomas įtvirtinti ir liturginiuose reikmenyse, ir bažnytinėse skulptūrose. Bet reikia pasakyti, kad tuo metu Lietuvoje pageidautinų ir tinkamų laikytinas akademizmo ir romantizmo principais paremtas bažnytinis menas, puiku, jeigu papildytas tautiniais motyvais ir stilizuotais ornamentais. Bažnytinio meno atnaujinimo problema vakarų Europoje jau plačiai nagrinėta nuo XIX amžiaus vidurio, o Lietuvoje tarpukario apie ją irgi rašė inteligentija Juozas Keliuotis, Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina ir jie kėlė tikrai tas pačias vakarietiškas problemas ir ta problematika lietuvių spaudoje buvo atspindėta. Pokyčiai šioje srityje prasidėjo į dailės gyvenimą įsitraukus jaunosios kartos dailininkams. Čia pirmiausiai minėtini Bronius Pundzius ir jo sukurtas Kybartų bažnyčios altorius. Tiems laikams tikrai ganėtinai nuosaikus ir modernus. Taip pat nemažai prie bažnytinio meno atnaujinimo prisidėjo Adolfas Valeška, taip pat ir kiti jau iš studijų užsienyje pargrįžę menininkai, čia minėtini ir Stasys Ušinskas, ir Juozas Mikėnas, ir Domicelė Tarabildienė, Bernardas Bučas ir daugybė kitų. Reikia pasakyti, kad su jų kūryba visuomenė pirmiausiai susipažinėjo parodose, kurios reguliariai buvo rengiamos 1931-39 metais. Suprantama, kad jose dalyvavo ir kiti menininkai, ne tik čia mano paminėti, nes dauguma lietuvių menininkų yra kūrę religinę tematiką, čia tik tai kiek jie yra klausimas. Norėčiau pasakyti tai, kas buvo gana drąsiai eksperimentuojama parodose, tikrai ne visuomet atsidurdavo bažnyčiose. Tiksliau pasakius, visai retai atsidurdavo. Nes, kaip sakė Telšių vyskupas Justinas Taugaitis, statant materialinę bažnyčią, reikia labai saugotis, kad kartais nesugriovus bažnyčios žmonių širdyse. Brandžiausias moderniosios sakralinės dailės pavyzdys 4-20 amžiaus dešimtmetį buvo Kauno Benediktinių Švento Mikalojaus bažnyčios dekoras. Senoje istorinėje bažnyčioje, pertvarkant presbiterijos erdvę ir pritaikant ją švenčiausio sakramento adoracijai, vietoje seno barokinio altoriaus buvo pastatytas Domicelės Tarabildienės suprojektuotas stačiakampis stalas su Kristaus veido bareljefiniu atvaizdu antipedijaus vietoje ir pagal Liudo Truikio projektą padaryti adoruojančių angelų vitražai. Kiti vitražai buvo Bičiūno sukurti. Ir tokiu būdu buvo sukurta iš tiesų ir naujoviška, ir tuo pačiu harmoninga erdvė, organiškai įsiliejusi į bendrąją istorinę aplinką. Modernūs formalistiniai ieškojimai, nors ir sunkiai, bet dar buvo įmanomi miestų bažnyčiose šventovėse, tačiau provincijoje nusistovėjo kitokia praktika. Dvasininkija ar privatūs užsakovai rinkosi asmeniškai pažįstamus arba žinomus geras rekomendacijas turinčius ir, žinoma, nebrangiai dirbančius dailininkus. Bet dažniausiai jie kurdavo standartinius sentimentalaus realizmo kūrinius. Taip pat kaip reiškinys pažymėtina tai, kad labai buvo vertinama kūryba užsiimantys kunigai. Ir čia turime tikrai gražų paveikslą iš Rudaminos bažnyčios, nutapytą kunigo Pijaus Brazausko, Šventas Juozapas. Tarpukario Lietuvos bažnyčių sakralinis paveldas yra labai margas. Dominuojame jame pakankamai daug menkaverčių amatininkų darbų, geresnės ir prastesnės kokybės atpažįstamų kopijų, bet yra sukurta ir vertingų vienetinių originalių kūrinių. Jų nedaug, nes užsakovai pageidavo būtent to atpažįstamumo momento ir visai nebuvo linkę rizikuoti, laukdami nežinia ko. Jiems reikėjo žinoti, ką gaus ir kad tai tiks ir parapijonims. Ir kitas visada aktualus klausimas, bažnyčia buvo reikalinga aprūpinti greitai ir pigiai. Iš to irgi išeidavo daug sprendimų. Bažnyčių interjeruose, kalbant apie tą laikotarpį, statyta daug istoristinio stiliaus pastatų ir čia turime Druskininkų bažnyčią, jeigu mūsų kraštuose tai yra ir daugybė kitų, Nemunaičio ir kitos, siekta tokio stilistinio vieningumo tiek išorėje, tiek viduje interjere. Tai jeigu jau bažnyčia neogotikinė, tai tikėtina, norėta, kad vidus irgi būtų toks. Vis dėlto vertinant šitą laikotarpį, Lietuvos istoriografijoje susiformavo toks stereotipas, kad 20-o amžiaus pirma pusė yra ant kičo ribos balansuojantys nusaldinti paveikslėliai, o rimtesni, drąsesni meniniai ieškojimai vyko parodose ir jie neatsidūrė bažnyčiose. Tačiau mano minėtų dailėtyrininkių Jankevičiūtės ir Smilingytės studijos labai akivaizdžiai parodė, kad reikia platesnių kompleksinių tyrimų ir kad nėra visai taip. Mes dar turime daug neidentifikuotų, neatpažintų kūrinių ir jų vertinimas tiesiog nėra atliktas ir laukia savo eilės. Dabar po tarpukario laikotarpio norisi aptarti ir karo metą. Atrodytų, kad tai yra pats netinkamiausias laikas puošti bažnyčias, bet būtent taip ir atsitiko Perlojos bažnyčioje. Tuomet 43 metais per keletą mėnesių nuo rugpjūčio iki gruodžio buvo ištapytas visas bažnyčios interjeras. Ir šitą darbą atliko Jurgis Hopenas, Vilniaus universiteto dėstytojas, tapytojas, grafikas, restauratorius ir kartu su juo dirbo jo mokiniai. Leonardas Torvirtas, Ona Torvirtienė, Ignas Bagdonavičius, Edvardas Sinkevičius ir Leonardas Januškevičius. Tapybai reikalingomis medžiagomis rūpinosi patys dailininkai, įtraukdami vietos bendruomenę. O tai reiškia, kad buvo paprašyta surinkti lauko gėlių įvairių atspalvių, medžių, žievių ir tokiais natūraliais dažais buvo ir dekoruojamas interjeras. Be parapiečių pagalbos būtų buvę sunku. Perloja apskritai yra išskirtinis reiškinys Lietuvos istorijoje, ten ir su Vytauto paminklo statymu irgi bendruomenė tos vietovės visuomet buvo labai aktyvi. Tai ko gero net gal ir parenkant ir ikonografinius dalykus. Tai nepaisant to, kad tais namudiniais dažais buvo atliktas dekoras, jis iki šiandien yra išlikęs pakankamai neblogai. Pagrindinė dekoro mintis, Dievo meilės ir žmonijos išganimo tema buvo išdėstyta pagrindinės navos skliautuose ir baigta presbiterijoje. Yra achromatinės kompozicijos prie įėjimo. Apie mano minėtas tas pagrindinės kompozicijas, tai yra Kristaus gimimas, atsimainimas, auka ir Marijos karūnavimas. Įdomi yra triumfo arkos interpretacija. Vienoje pusėje yra Vincentas Paulietis pavaizduotas, kitur, kaip jau Perlojo yra įprasta, Šventas Kazimieras, Lietuvos globėjas. Pažymėtina, kad šitie tautiniai motyvai per visą sovietmetį nebuvo nei uždažyti, nei nukapoti. Tai iš tikrųjų yra ganėtinai drąsūs sprendimai, kuriuos kitose vietose būdavo sovietmečius stengiamasi likviduoti, nuimti, uždažyti ir panašiai. Tai tų tautinių motyvų Perlojos bažnyčioje yra ir daugiau, ir labiausiai tai atsispindi vargonų choro dalyje. Čia sieneliai yra nutapytos Vytautas Didysis ir išrašyti Lietuvos himno žodžiai. Noriu pasakyti, kad matomai dėl to, kad Hopenas buvo kartu ir restauratorius, galbūt dėl to jo kūrybai yra būdinga toks tarsi sąmoningas restauracinis stilius, vat būtent pasirenkant ir rankomis pasigaminti dažus, susigrūsti, sumaišyti, lygiai taip pat ir tokia retrospekcija į renesanso laikus ir kartu su tautiniais motyvais, bet viskas ganėtinai gražiai yra sudėliota. Ir reikia pasakyti, kad karo metai Hopenui buvo labai produktyvūs. Jis su pagalbininkais taip pat išdekoravo Lentvario bažnyčią ir Švento Jokūbo ir Pilypo bažnyčios interjerą Vilniuje. Dabar pereiname į pokarį, į sovietmetį. Sovietinio teroro metais, ypač pirmąjį dešimtmetį, dauguma dailininkų sunkiai ryžosi rizikuoti ir kurti bažnyčiai, nes na, tai iš tiesų buvo realiai pavojinga. Vienas iš tokių nedaugelio buvo Antanas Kmieliauskas, gimęs Alytaus rajone netoli Butrimonių miestelio. Šiandien Kmieliauskas yra gerbtinas, žinomas ir vertinamas kaip unikalus ir universalus menininkas, produktyviai besidarbuojas ir skulptūros, ir grafikos, ir molbertinės tapybos, ir freskos srityse. Turime laikotarpį, kai būdamas studentu, tas irgi yra ganėtinai, man padarė įspūdį asmeniškai, žmogus gimęs 32 metais, 51 metais, būdamas 19-metis, imasi kurti gimtajai Butrimonių bažnyčiai. Ir noriu pasakyti, kad tie jo sukurti kūriniai 19-mečio yra tikrai pakankamai brandūs ir plastinė prasme. Nepasakysi, kad labai moksleiviški. Čia turime tiesą altoriaus didžiojo angelai yra iš gipso, bet Juozapo figūra yra drožta iš medžio. Be to, jisai ne tik tai skulptūrom aprūpino Butrimonių bažnyčią, bet taip pat ir paveikslais. Ir paskutinis darbas 55 metais išdrožtas tikrai impozantiško dydžio iš ąžuolo medienos nukryžiuotasis. Dar norėčiau sugrįžti prie jo paveikslo Vincentas Paulietis. Tai yra chrestomatinis paveikslas visiems rodomas, kadangi tais 51 gūdžiais pokario metais Kmieliauskas našlaitę nutapė lietuvių tautinės vėliavos spalvomis – skepetaitė geltona, bliuzelė žalia ir raudonas sijonas. Tai, na, vis tiek buvo sąmoningas pareiškimas ir liudijo ir asmens laisvę. Po to, baigęs studijas, buvo pakviestas Kmieliauskas dekoruoti ir netoliese esančią Daugų bažnyčią. Ten turėsime visai kitokį vaizdą. Jeigu, sakykime, tie studijų metų angelai ir Juozapas buvo, na, tokie formos prasme orientuoti į klasiką ir tikslas buvo padaryti taip pat gerai kaip ten, tai čia jau modernesnis sprendinys. Čia mes turime skliautą, kuris jau tuo metu buvo pakankamai prastos būklės ir neestetiškai atrodė. Todėl užuot pakeistas buvo aptapytas ir naudota technika taip pat buvo autorinė. Kaip sako, jis pats taip teigia, kad pigmentus maišė su alumi ir tapė. Tai gal dėl to ta tapyba buvo tokia akvareliškai skaidri, permatoma, labai nepatvari. Ir šiandien mes turime labai rimtą iššūkį išsaugoti, kaip ją reikėtų sutvirtinti. Nes čia tikrai, žinokite, visai nejuokinga, nes tie dažai sluoksniais atsilupę krenta ant didžiojo altoriaus ir ant grindų. Bet, žodžiu, čia jau yra išlaisvėjęs Kmieliauskas ir iš tiesų, tikrai, sakyčiau, visai įdomus tie jo sprendiniai, nors aišku, daug yra sekimo ir kitais menininkais, bet stilius formuojasi. Dabar taip aptariau sovietmečio bažnyčias ir situaciją atkūrus nepriklausomybę. Po nepriklausomybės atkūrimo bažnyčiai kuriantys menininkai dažniausiai susiduria su situacijomis, kai reikia sukurti kūrinius jau esančiam interjerui papildyti arba pasiūlyti koncepciją naujai sukurtai bažnyčiai. Monsignoro daktaro Algirdo Jurevičiaus nuomonė, svarbiausias krikščioniško meno uždavinys, šiuolaikinio krikščioniško meno uždavinys, neįstrikti gėrintis tobulų idėjos raiškos būdu, bet visų pirma nešti žinę, pranokstančią šiapusybę. Ir menas turėtų kreipti žvilgsnį link transcendencijos, būti prakalbinantis ir perteikiantis konkretų krikščionišką turinį. Aš labai sutikčiau su sentencija, kad tas menas turėtų būti prakalbinantis, nes dekoracijos, nieko nebylojantys vaizdeliai šiandien tikrai niekam nėra nei įdomus, nei aktualūs. Ir tada nusprendžiau pažiūrėti, kaip ar sekasi mūsų šiuolaikiniams dailininkams sukurti meno kūrinius, kurie kreiptųsi, neštų žinią iš tikrųjų. Ir pasirinkau vėlgi dvi skirtingas situacijas. Alytaus Švento Kazimiero bažnyčios atvejį, kai buvo atkurta prarasta buvusių maldos namų funkcija ir naujai pastatytos Elektrėnų švenčiausios mergelės Marijos kankinių karalienės bažnyčios įrengimą. Trumpai apie Švento Kazimiero bažnyčios istoriją. 19 amžiaus pabaigoje Alytus kaip miestas plėtėsi būtent dėl to, kad buvo įrengta karinė tvirtovė, pastatyta kareivinių kompleksas ir žinoma cerkvė. Vėliau, pirmo pasaulinio karo metais, ten buvo vokiečiai įsirengę savo kulto namus, o tarpukariu buvo toje cerkvėje įrengta filijinė Švento Kazimiero bažnyčia. Bet tuoj po karo, nes labai smarkiai nukentėjo antro pasaulinio karo metu, buvo uždaryta ir iš pradžių buvo sandėlys, o po to netoli esančios mašinų gamyklos kultūros namai. Tokia buvo lemtis. Atkūrus nepriklausomybę, iš karto 90-aisiais metais pastatas buvo grąžintas tikintiesiems. Ir netrukus pradėtas sovietmečio suniokotos bažnyčios atkūrimas. Ir nors darbai nevyko taip sparčiai, kaip norėta, bet vis tiek po truputį bažnyčia funkcionuoja ir šiaip dabar yra labai mėgiama. Atkuriant bažnyčios vidų pasirinktas toks šiuolaikinis minimalistinis interjeras, kuriame dominuoja vientisa erdvė, kurios pagrindinis akcentas yra tokia ažūriška nedengta stogo konstrukcija. Buvo padarytas didysis altorius, jo autorius skulptorius Tomas Vosylius. Dar prieš tai sukurta krikštykla ir vandeninė. Tai, sakykime, tie pirmieji kūriniai, na, jie labai gerai atspindi to laikotarpio dizaino formas, atrodo tarsi, na, išdidintas papuošalas. Tuo tarpu, sakyčiau, altorius jau yra daug brandesnis kūrinys. Jo, reiškiasi, apačia yra padaryta iš metalo detalių, kurios yra supresuotos į tokią trapeciją. Autorius pats yra sakęs, kad tai nėra šiaip savo kokios nors atliekos. Jis, kaip su metalu dirbantis skulptorius, per 10 metų, darydamas įvairius darbus, yra sukaupęs nemažą dalį atlikusių nuo tų darbų detalių ir nutarė jas panaudoti, suteikdamas naują įprasminimą. Reiškiasi, kad žmogaus kūryba irgi prisideda prie Dievo šlovinimo. Tai va tas jo altorius, jo paties yra vertinamas kaip skulptūra ir yra pagrindinis šios bažnyčios akcentas. Po kelių metų taip pat buvo sukurta Šventojo Kazimiero skulptūra, kuri yra na, tokios netradicinės, labai jau šiuolaikinės interpretacijos ir ikonografijos. Kazimieras yra pavaizduotas gracingas, toks susikaupęs maldoje, žiūrintis į kryžių, bet be įprastinių savo atributų, tuo tarsi parodant reiškia, šios bažnyčios, kaip ir visų bažnyčioje esančių dalykų, tokį liberalumą ir modernumą. Bažnyčios turtinimas, pavadinkime, iki šiol nėra baigtas, karts nuo karto ten vis dar atsiranda naujų kūrinių. Visai kitaip buvo tuo met, kai pradėta statyti 1990 metais pagal architekto Henriko Šilgalio Elektrėnų bažnyčią. Tuomet buvo iš karto apgalvotas visas sprendinys, tiek išorės, tiek vidaus. Buvo numatyti menininkai, jie turėjo laiko apgalvoti ir pasiūlyti savo kūrybą. Tai šioje bažnyčioje turime amžinatilsį puikaus skulptoriaus Stanislovo Kuzmos kūrinių ir taip pat labai netradicinės, bet labai įdomias ir modernes Nijolės Vilutytės sukurtas kryžiaus kelio stotis, kurios yra pavaizduotos tarsi ant išviniotos drobulės. Šios kryžiaus stotys yra atliktos grafito technika. Visi kiti toje erdvėje esantys kūriniai, bažnytinės vėliavos ir kitkas yra na, tokiam vieningam, minimalistiniam, lakoniškam stiliui padaryta. Toks kompleksiškas, minimalistinis ir konceptualus žinomų šiuolaikinių dailininkų kuriamas sakralinis menas laikytas tuo bent jau metu labiausiai tinkamu ir priimtinu naujai pastatytų bažnyčių interjerams. Galvojau, kad reikėjo tuo ir baigti, bet nutariau vis dėlto keletą sakinių pasakyti ir pabaigai apie tai, kas vyksta už bažnyčios sienų. Apie Vilniaus angelus, nesibaiginti tema. Nes angelas tikrai nebejotinai yra vienas populiariausių krikščioniškųjų simbolių. Ir nuo 2014 įvažiuojant į Vilnių, užrašas skelbė, kad Vilnius yra žemai skraidančių angelų miestas. Ant miesto ribą žyminčio vietovardžio ženklo pasodintas baltas, panašus į plastmasinį, besišypsas skulptoriaus Vaido Ramoškos sukurtas angelas ir dviprasmiškas užrašas greitai įžiebė aršias diskusijas tarp interneto komentatorių. Supaprastinai pasakius, vieniems baisiai gražu, kitiems siaubingas kičas. Ir apie masinį Vilniaus puošimą šios skulptoriaus angelais kritiškai yra pasisakę dailėtyrininkai Krikštopaitytė, Šapoka ir dauguma kitų. Ir problema yra visai ne tai, kad skulptorius vienodus angelus tiražuoja šimtais, bet tai, kad jie atsiranda ir istorinėme į UNESCO pasaulio paveldą įrašytame Vilniaus senamiestyje. Ir praktiškai nėra būdų, kaip šį nevaldomą plitimą būtų įmanu sustabdyti. Mes vėl ir vėl ir vėl susidurėme su artefaktų ir kičo atsiradimo viešosiose erdvėse problemomis ir šio reikalo reglamentavimo trūkumu. Tai turėti dabar prie namų ar ant kontoros atbrailos sėdintį serijinį angelą tapo prakutusių verslininkų garbės reikalų ir statuso demonstravimu. Ir šitas brendas jau plinta po visą Lietuvą, keliasi į provinciją ir tų, taip sakant, angelų turime visur. Jeigu 20 amžiaus pradžios Lietuva buvo liaudies meistrų sukurtų originalių kryžių kraštas, tai panašu, kad netrukus kraštovaizdyje dominuos unifikuoti angelai. Ir išdrįsusieji pasakyti, kad tai kičas ir viešosioms erdvėms turėtų būti taikomi aukštesni kūrinių atrankos standartai, tampa pykčio ir patyčių taikiniu, o pati diskusija yra permetama visai ne į vertybinį, o į ekonominį lygmenį, būktai skulptoriai nepasidalina įtakos zonų ir lėšų. Tai baigti norėčiau tokia citata. Tarpukariu arkivyskupas Juozapas Skvireckas Ariogalos klebonui, prašiusiam padėti, kad nebūtų apmokestinamos vienos Tirolio firmos didės vertės grožės skulptūros, atsakė taip. Paliuosavimo nuo muito klausimas galėtų būti keliamas su šiokia tokia viltimi pasisekimo, jei stovyklos būtų originalai, padaryti tam tyčia Ariogalos bažnyčiai, o ne reprodukcijos jau esančių ir visur prasiplatinusių stovylų. Ištarmė apie tai, kad vertinti turėtume originalius ir unikalius konkrečiai vietai sukurtus kūrinius, Vilniaus miesto valdžiai neaktuali. Už šimtais tiražuojamus ir visur prasiplatinusias stovylas autorius apdovanotas Šventu Kristoforu.
Dailės istorikė ir paveldosaugininkė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė daktarė Margarita Janušoninė. Pranešimas krikščioniško meno pavidalai sekuliariame pasaulyje tarp tradicijų ir naujovių. Įrašas iš šių metų lapkričio 8-10 dienomis Bažnytinio paveldo muziejuje vykusio studijų savaitgalio Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje.